Pokoj vám všem, milí sestry, bratři, přátelé, hosté možná, ano, ostřílený. Ostřílený znamená zjizvený taky. Takže, trošku jsem v takovém rozpoložení. Zaprvé vždycky, když vstoupím do tohohle domu, tak zase vidím každou dlaždičku, každou židli, kterou jsme sháněli za co nejlevnější cenu a tak dále. A tak dále. Za druhé, jak stárnu, stávám se čím dál víc sentimentální a tak si musím dávat pozor na jazyk. Abych asi trošičku, než se pustíme do biblického textu, tak abych něco osobně. Byli jsme 14 let v Karlových Varech a po 14 letech tam jsme teď druhým rokem na severu Čech v Litvínově. Pod Krušnýma horama zase máme to tam rádi a už jsme si tam docela zvykli. Moc hezky nás tam přijali. Máme už dospělé 4 syny a 2 vnuky. Bára pracuje jako sociální pracovník v Člověku v tísni, v nedaleké Bílině. A pomalu se chystám na důchod, asi takhle. No. Takže užívám si každý rok, ale někdy si říkám, tak tohle už bude asi naposledy, nebo ještě jednou, možná dvakrát. Slavení 25 let tohoto domu, ale i sboru, já nejsem úplně slavící typ, abych řekl pravdu. Jednak dárky nejsou mým jazykem lásky. A i když kdybyste mi něco jako opravdu chtěli dát, tak já se překonám, jo, to. Ale nejsou. Ale okázalost nebo velká gesta vlastně ve mně zbuzují spíš nedůvěru. Vzpomínky na pardubickou éru máme krásné i méně krásné. A to je život. Nicméně 25 je 25. Především myslím, že jak už to tady zaznělo, jak jsme to i zpívali v té jedné písni, že si připomínáme Hospodinovy skutky dneska. To je důvod ke slavení. Dobrořeč má duše Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodění. Žalm 103. Žalm 103 je takový univerzální voják do každého počasí. Když se nám daří hodně dobře, zapomínáme. Když se nám daří hodně špatně, tak pro temnotu nevidíme to dobré. Tak si to máme připomínat i dnešní den. Zároveň chci říct, že si uvědomuji, že tato dnešní oslava je ve zvláštním kontextu. Není to jenom sladké, je to i pro mě svým způsobem hořkosladké, vzhledem k tomu, čím jste si jako sbor prošli v minulých letech. Jsem rád, že do toho nevidím, mám přátelé na obou stranách a na všech vlastně, jsem daleko, ale přiznávám, jsem to tady někomu řekl, že mě to přece jenom zatěžuje. Ale věřím, že Boží milost je větší než naše srdce. Mám pro vás dnes slovo, které je praktické, není to žádná velká teologie ani teorie. Je to slovo do života, je to takové otcovské poselství z listu Jakubova. Tak se trochu teď vžiju do role jakéhosi jednoho z otců tohoto společenství, i když musíme si říct, že těch otců bylo mnohem víc a ještě dávno, před těmi 25 lety. Navazujeme na ně. To Jakubovo slovo vychází z jeho čerstvé, hezké i bolestné zkušenosti z první církví, tak jak nám podává svědectví písmo. A celý ten Jakubův dopis vlastně říká jednou větou: milé sestry, milí bratři, až tolik nezáleží na tom, co říkáme, ale mnohem víc záleží na tom, co opravdu děláme. Tak jsem nazval to dnešní zamyšlení pravá a falešná zbožnost. Otevřu list Jakubův první kapitolu a můžete taky otevřít, nebo možná budeme tady vidět, a čtu celý ten text od 14. do 27. verše. Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Neklamte sami sebe, milovaní bratři. Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování je z hůry. Sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny, ani střídání světla a stínu. Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření. Pamatujte si, moji milovaní, bratři, každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu, vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Domnívá-li se, kdo že je zbožný a přitom nedrží na úzdě svůj jazyk, klame tím sám sebe a jeho zbožnost je marná. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. To první je taková Jakubova otcovská výzva. Hledejme chybu nejprve u sebe. Vždycky, když stojím někde za kazatelnou nebo před lidmi, nebo mám něco říkat, vždycky se snažím a zjišťuji, že mluvím vlastně sám k sobě. Většina lidí nerada uznává svoji chybu a já jsem toho zářným příkladem. Bojuji s tím celý svůj život. Jako malý kluk jsem často říkal, to já ne, to on, to ona. Měl jsem bratra a sestru. V pubertě potom to vygradovalo a přešlo to v drzost vůči rodičům a tohleto moje tam neochota přiznat svoji vinu. Doteďka si pamatuju tu scénku, jak jsem vyjel a jak jsem dostal pořádnou facku. To mi bylo asi 14 už, nebo. Ta facka mi ale pomohla. Já si na ní do dneška pamatuju, že mě tak trošku probrala. Dovolte mi ještě jednu malou vzpomínku na mé dětství, když mluvím teď trochu sám o sobě. Bylo nám s mým bratrem nějakých 7, 8, 9. Bydali jsme na vesnici. Za velikou zahradou byl hned les. A občas jsme se pořádně servali. A když jsme se chtěli pořádně servat, tak jsme šli za plot té zahrady, aby to náhodou někdo z doma neviděl. Jednou jsme se takhle strašně servali, doteďka si to pamatuju. Bylo na krev úplně. Ani nevím proč, ale. A pak jsme ubrečení oba se postupně trousili každý jinou cestou zpátky. Doteď si pamatuju, jak mě na té zahradě vyběhla mamka, viděla, jak vypadám já a ptala se, kde je Milan. A já jsem jí tehdy odpověděl Biblí kralickou. Řekl jsem, což jsem strážným bratra svého? Doteď nechápu, jak jsem něco takového mohl vůbec vypustit z pusy. Co je to v lidském srdci? Že dokáže v lidském srdci je mnoho dobroty, když přináší sklenici studené vody. Děkuju. Když dokáže odhlédnout od hloubky své vlastní viny a zbavovat se vší zodpovědnosti. Tak jsem to já často prožil a Pán Bůh mě musel hodně lámat. Ďábel vždycky chtěl, abychom vinu svalovali na druhé. Začalo to tím kosmickým dramatem, kdysi v ráji. Když přichází za Adamem a Evou, vzpomeňte si na ten prapříběh, tak vlastně říká, Bůh za to může. Bůh za to všechno může. Vždyť podívejte, co vám všechno upírá a já vám to dávám. Pak se stane, co se stane, a přichází Hospodin a ptá se muže a ženy. A Adam řekne, Eva za to může, ona mi to podala. Tak se Hospodin otáčí na Evu a Eva řekne, na Adama, na Evu. A Eva řekne, ne, had za to může, ten mě podvedl. Jakub v tom svém listě, v té první otcovské výzvě vlastně říká, on to říká elegantně, neklamte se, neoklamávejte se. Můžeme to říct natvrdo, nelžeme si do vlastní kapsy. Naše lidské srdce je zdrojem zlých myšlenek, motivů a činů. Jednou Pán Ježíš těm, kdo povrchně a pokrytecky za největší hřích považovali nedodržení nějakých předpisů i pravidel, jednou jim řekl, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje, neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. Mám takový dojem, jak pozorují nás křesťany, že máme ještě takovou specialitu, když jde o vinu, že často svalujeme svoji vinu na ďábla. Když selžeme, tak řekneme, no to je ten útok toho zlého. Já nespochybnuju, že ten zlý útočí. Nespochybnuju, že v pozadí je tolik skrytých věcí, o kterých nemáme moc ani tušení. Nicméně nemůžeme svalovat vinu na nepřítele, protože zlo vychází z našeho srdce. Ještě smutnější je, když svalujeme vinu na Boha. V tom si můžeme podat ruku i s lidmi, kteří Pána Boha neznají a nevyznávají. My křesťané někdy říkáme, ty za to můžeš, Bože, že nemám takové požehnání jako někdo druhý. Nebo ty za to můžeš, že já musím procházet. Proč tím, co druhý nemusí? A lidé bez Boha říkají, kdyby Bůh byl, znáte to. Všechno by bylo jinak. Kdyby byl dobrý, tak by se nestalo to a to. Tak říká Jakub, nejprve vlastně hledej chybu ve svém srdci. Odtamtud to vychází, pak teprve jinde. Já tím nemyslím takové nějaké patologické sebemrskačství, že bychom vždycky měli sedět v koutku, sypat si popel na hlavu a vždycky sami sebe rozervat, že to je všechno naše chyba. To je porucha, když to někdo takhle prožívá. Ale potřebuje pomoct, ale nemyslím nějaké sebemrskačství typu těch středověkých flagelantů, víte, že to bylo hnutí asi, kteří se polonazí procházeli ulicemi, bičovali sebe sama a motiv byl, že chtěli druhé přimět pokání z jejich hříchu. Ne, to ne. Myslím na to, co řekl Pán Ježíš, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ. A musím vám říct, milí přátelé, že to bylo pro mě v životě velkým objevem, jak je úlevné a osvobozující, když člověk může říct, je to moje chyba. I když to někdy nejde vrátit zpátky. Jaká je v tom zvláštní svoboda pojmenovat pravdivě ten kořen. Jednou jsem naslouchal rozhovoru s novinářem, s jedním úspěšným a moudrým člověkem, a on tam na závěr toho rozhovoru říká, já jsem se v životě skoro vždycky mýlil. To se mě tak dotklo. Přišlo mi to tak osvobozující, když takovýto člověk přizná takovouhle věc. Takže to je ta první otcovská výzva Jakubova. Ta druhá, tu, prosím o ten druhý slide, tu projdeme velmi rychle, to všechno známe, to jsme tisíckrát slyšeli. Hřích je jako plevel a vždycky zákonitě bude růst. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. Pokud máte zahrádku, tak určitě víte, že nemusíte nic udělat a plevel stejně roste. Pokud ho necháte být, on nevyhnije. Můžeme ho ignorovat a stejně roste. Můžeme se tvářit, že ho nevidíme, nic to nepomůže. Zlo se samo nevykoření, hřích nevyhnije. Dokonce ani čas to nezahladí. Je pravda, že čas uhlazuje naše vzpomínky a vzpomínáme už třeba na to dobré. A to je milostivé. Ale hřích se nevykoření ani časem. Takže jediné, co opravdu funguje a co všichni dobře víte, jak řekl jeden můj kolega, nechci opakovat věci do nekonečna, řekl, že když se stokrát opakuje lež, stane se pravdou, to známe, ale řekl ještě, že když se stokrát opakuje známá pravda, stane se prázdnou slámou. A to bych nechtěl. Jenomže nakonec není nic jiného. Ty nejhlubší kořeny našeho nitra se uzdravují jedině pokáním a odpuštěním. Ale zase připomínám, Jakub tím nemyslí vyznání slov, ale praktické činy. Jinak to riziko destrukce lidského srdce roste, čím déle to odkládáme. Překrásně to vyjádřil známý autor C.S. Lewis, autor letopisu Narnie, když jednou napsal: padlému člověku nestačí se jen polepšit. Je povstalcem, který musí složit zbraně, vzdát se, projevit lítost, uvědomit si, že šel špatně a začít znovu od podlahy. Tomuto pohybu plnou parou zpět říkají křesťané pokání. Je tady řada komplikací, já o tom nebudu mluvit. Jedna z nich ale stojí za zmínku. Nejsme tolik moc zodpovědní za plevel na sousedovi zahrádce, co říkáte? Jsme zodpovědní za plevel na naší zahradě. Když ho zanedbáme, může ovšem ohrožovat i naše sousedy. Proto taky čteme v písmu, že jestli je to jenom trochu možné, pokud to záleží na vás, žijte se všemi pokoji. Dobře víme, že to nevždy je možné. A že to je dlouhý zápas. Ale všechno to začíná pokušením. Pokušení ještě není hřích, aspoň v to pevně doufám stále. To bych nevyšel z pokání. Pokušení ale, řekl bych, je hřích, který klepe na dveře tvého srdce. Luther prý kdysi řekl, že když na mé srdce zaklepe pokušení, poprosím Ježíše, aby šel ke dveřím. Mám jistotu, že to dobře dopadne. To třetí je takové otcovské doporučení, tak s otázkou, a to je požehnání tichosti v životě křesťana. S otázkou. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Já myslím, že když tohle Jakub psal, že se to jemu samému muselo moc líbit, jak to napsal. To je geniálně vyjádřené. A pak znova v tichosti přijměte to zase té slovo. Někdo si dal na auto samolepku: jestli taky miluješ Ježíše, tak zatrup. Já nevím, jak tohle dopadlo, ale pro mě by to byl strašný stres, kdyby kolem mě lidi troubili, protože miluji Ježíše. Ale dobře, proti gustu žádný disputát. Když odhlédnu od těch možných nervů nebo případných kolapsů na silnici, tak si přece jenom myslím, že tichá víra někdy vydává hlasitější svědectví než víra hlučná. Možná i na to myslel Jakub, když se díval a znal řadu z těch křesťanů, kterým psal ten dopis. Komenský na závěr svého slavného labirintu v tom fiktivním zjevení popisuje poutníka, který přijímá radu od Krista. A nádherně to tam vystihne. čteme tam v té radě. Mysl měj vždy co nejvýš zdviženou ke mně a co nejníže skloněnou k bližnímu. Měj hlasité srdce a tichý jazyk. Buď citlivý a soucitný k utrpení svých bližních, ale otrlý ve snášení vlastních křivd. Asi budete souhlasit, že naslouchání v dnešní době je velmi zvláštní, luxusní zboží. Ovládnout svůj jazyk je vysoká škola křesťanské víry. Jakub mnoho psal o takzvaném hříchu jazyka. Lež, pomluva, pololež. To je zajímavé, že my máme rádi to slovo polopravda, znáte to. Ale vlastně bychom měli říkat pololež, jenomže zní to mnohem lépe, když je to polopravda. Hádky, pomluvy, vztek a proklínání. A tak se to všichni pořád učíme. Co to je vlastně tichost? Někdo říká, počítej do 10, až se uklidníš, bude to lepší. Pak můžeš něco říct. Někdo jde za dveře, až se vrátí, je to lepší. Někdo se kousne do rtu. Možná, že to pro někoho je vystižením toho slova, že ještě jste se až do krve nesprotivili proti hříchu bojujíce s rozkousaným rtem, abych nezhřešil jazykem. Protože to, co je na jazyku, vychází ze srdce. A tak nenáhodou v tom slavném blahoslavenství na té hoře poblíž Galilejského jezera Pán Ježíš řekl blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Svět je plný šelem, které se rvou o kořist, o území, o peníze, o pozice, o slávu, o moc, nebo o milence, nebo o cokoliv dalšího. Božím království tiší dostávají mnohem více, než si uměli představit, nebo než si sami přáli. Je to neuvěřitelné zaslíbení a povzbuzení. Mnozí první budou poslední a poslední budou první. To čtvrté a poslední otcovské povzbuzení se týká slov a činů. To je závěr toho textu od 22. verše až do konce. Dobře sami víte, že slova, lidská slova, mají velikou moc. Svět je plný příběhů lidí, kterým život zničila lidská slova. Svět je plný příběhů dospělých, kterým dětství a ten základní vývoj jejich psychiky zničila slova jejich nejbližších. Zároveň víme, že slova uzdravují. Jenomže ještě mnohem větší moc než slova mají činy. Latinské úsloví verba movent, exempla trahunt, slova hýbou, příklady táhnou, mluví dostatečně jasně. Můžete říct 100 krásných slov a jedním činem to popřít. Můžete říct několik nemoc hezkých slov, ale jedním krásným činem to docela rychle napravit. Ježíš vypráví také podobenství o dvou bratrech. Jeden člověk měl dva syny. Přišel k prvnímu a řekl mu, synu, jdi dnes pracovat na vinici. A on odpověděl, víte, co odpověděl? Nechce se mi. Obdivuju tu jeho odvahu a drzost. Řekl to na rovinu, nechce se mi. Ale čteme dál, ale potom toho litoval. A šel. A otec přijde k druhému a řekne mu totéž a ten mu řekne, ano, pane. Yes, sir. Ať víte, co tam je. Ale nešel. Jsme to, co děláme, mnohem víc, než to, co říkáme. Jsem to, co dělám, víc, než to, co říkám. A tak nám odkrývá nejenom Jakubův list, ale celé písmo, že před Bohem záleží na souladu mezi srdcem, slovy a činy. A že nakonec na tom ze všeho nejvíc záleží, co uděláme, než co ústy vyznáváme. To je ta pravá zbožnost. Armáda spásy má krásné logo na Většinou jsem ho viděl na dveřích jejich aut. Víte, co tam mají? Takové to logo. Krátký slogan. Srdce Bohu, ruce lidem. To je ono. Vdovy a sirotci, o kterých nakonec Jakub píše v závěru té první kapitoly, byli tehdy nejvíce ohroženou sociální skupinou. Bez sociálních dávek, často i bez jistého domova, zázemí, někdy i ohladu. Proto základem židovské zbožnosti vždycky byly, kromě modliteb, i almužny. Modlitba a almužna, teda slovo a čin. Jedna definice diakonie krásně říká, že diakonie to je krev, hnis a moč. Hrozný. A to je ono. Ještě jednou armáda spásy už od začátku v zárodku své mentality má to anglické heslo 3S. Soap, soup, salvation. Mejdlo, polívka, spasení. V tom správném pořadí. Samozřejmě dobře víme, že i všechno, i tohle lze zneužít, otočit. Víme dobře, že mafiáni zakrývají a vykupují své zločiny okázalou charitou. To, co jsme ale slyšeli dneska z Jakuba, ukazuje na osobu Ježíš Kristus. To na Ježíše byly svaleny naše viny. To na něho byly uvaleny, to on, křičí celé lidstvo, celé peklo a Ježíš přijímá a bere naše hříchy na kříž. To jeho krev jednou provždy řeší problém odpuštění nového začátku. Jeho krev, jak se to někdy zpívá, stačí na každý hřích. I na ten nejodpornější, který si umíte představit. To jeho tichost, co by beránka, ta pověstná tichost beránka, který je veden na smrt, ta je nám příkladem na věky věků. A ve finále ten jeho život, jeho jednání a ten jeho největší skutek, ten největší majstrštyk boží spásy, ukřižování a vzkříšení. To je to, na čem všechno stojí a na čem nejvíc záleží. To je ta pravá zbožnost před Bohem. Chci skončit jedním fiktivním příběhem, nepochybuji, že už jste ho někdy četli nebo slyšeli, ale mám ho rád. A dobré příběhy se mají vyprávět. Je pro mě takovou ilustrací, co to teda opravdu je ta pravá zbožnost a na čem skutečně nejvíce všeho záleží. Před nebeskou bránou čekají tři lidé. Kazatel, evangelista a pak nějaká stará žena, obyčejná babička. Přichází další, čtvrtý, do fronty a začne se s nimi bavit a tak se jich ptá, na co tady teda vlastně čekáme. Na co čekáte? No přece až nás pustí dovnitř, odpoví ten kazatel. Tak ten čtvrtý poutník se obrací na kazatele a říká, a proč si myslíš teda, že bys jako měli do nebe tam, že tě pustí? No tak to je snad jasný, ne? Já jsem celý život kázal Boží slovo. A víš, kolik lidí já jsem pokřtil, člověče? Jo? A pak se ptá, a znáš teda Ježíše? Znáš ho? Jak bych ho neznal? Já můžu celé evangelium o jeho životě citovat z paměti. Pak se ten poutník obrátí k evangelistovi a říká, proč ty si myslíš, že bys tam měl projít, že tě tam pustí? No tak já jsem procestoval mnoho zemí, všude jsem zvěstoval Krista, na mých evangelizacích uvěřili tisíce lidí. To si určitě slyšel. A nejenom to, já jsem taky uzdravoval, ale některé jsem vzkřísil z mrtvých. Tak to. A znáš Ježíše? Ptá se ho. Tak jak bych ho neznal, vždyť já jsem v jeho jménu vyháněl i démony. Pak se ten poutník otočí k té staré ženě, k té babičce, která tam taky čeká, až otevřou nebeskou bránu. A ptá se jí podobně, proč ty si myslíš, stará sestro, že bys měla jít do nebe? Babička říká, no já ani nevím. Já jsem tak nějak žila, jak se dalo. No, tak já věřím, no, věřím. No, tak on říká, no a babičko, a znáš Ježíše? A ona se vlídně usměje, rozáří se jí oči a řekne, jak pak bych tě neznala, pane Ježíši? Rozumíme tomu, co je to, na čem nejvíc záleží a co je ta pravá zbožnost před Bohem? Budeme zpívat jednu píseň z kancionálu, která to je, Romane? Až za chviličku.